Pois me parece unha iniciativa extraordinaria porque se concitou o interés de unha serie de asociacións da Mariña Lucense, prácticamente todas elas de Burela, durante o acto que foi moi entrañable no día de hoxe. Cada unha das asociacións falou de como veía el, cada asociación a loita contra a violencia de xénero. O que se pretende con este calendario, según explicaba a propia presidente Mari Fraga, o que se pretendía era bueno, pois sensibilizar a poboación en xeral e tamén visibilizar pois a toda a concienciación que existe no momento e no tecido asociativo de Burela, dende asociacións de maiores como a Moncloa ou ben asociacións veciñais que estaban presentes, Asociación de Enfermidade Mental, outras asociacións tamén da Mariña Lucense, como é a Mulleres en Igualdade de Cervo, tamén de Viveiro, non? O que se pretende é un rexeitamento social absoluto a violencia de xénero e traballar contra esta violencia machista que, bueno, pues sigue sendo un drama en Galicia e en España.